Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Sanna Marin on vahvoilla seuraavaksi pääministeriksi. Pohdimme myös, miten SDP ja keskusta mahtuvat samaan hallitukseen äärimmilleen kuumentuneen kriisin jälkeen. Äitiyspäivärahan laskentatapa muuttuu vuoden alussa. Ja Bosniassa olot Vucakin pakolaisleirillä ovat muuttumassa entistä vaikeammiksi. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Ylen kyselyn mukaan liikenneministeri Sanna Marin on vahvoilla Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Ylen kiinni saamista SDP:n puoluevaltuutetuista useampi kannatti Marinia kuin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmania. Lähes puolet puoluevaltuutetuista ei kuitenkaan vielä kertonut kantaansa tai heitä ei saatu kiinni. Antti Pilke.
Antti Rinteen eilisen dramaattisen eron jälkeen Suomen seuraavan pääministerin valitsevat nyt käytännössä SDP:n 60 puoluevaltuutettua. Yle kysyy puoluevaltuutettujen suosikkia ja eniten tukea kerää Rinteen seuraajaksi pyrkivä SDP:n varapuheenjohtaja liikenneministeri Sanna Marin. Monet perustelevat hänen kannattamistaan sillä, että Marinilla on jo kokemusta SDP:n puheenjohtajan tehtävästä. Marin saa tukea muun muassa kotikaupungistaan Tampereelta kaupunginvaltuutettu Aila Dundar-Järviseltä.
Hänellä on kokemusta ministerin tehtävistä ja sen lisäksi hän erittäin onnistuneesti tuurasi Antti Rinnettä hänen sairaslomansa aikana tämän vuoden alussa.
Ylen kyselyssä Marinia kannatti 20 puoluevaltuutettua, kun taas toinen kisa on ilmoittautunut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sai 14 valtuutetun tuen. Lindtmanin kannattajat sanovat, että Lindtman on henkilönä sovitteleva ja kokoava. Kannattajien mukaan hallitus ja puolueet tarvitsevat nyt henkilöä, joka osaa rauhoittaa tilanteen. Yksi Lindtmanin kannattajista on saarijärveläinen puoluevaltuutettu Sami Tuominen.
Meillähän on tietysti se hyvä puoli SDP:ssä, että meillä on kaksi hyvää ehokasta, Sanna Marin ja Antti. Ja itse olen Antin takana, koska minusta hänen linjansa ja hänen jämäkkyytensä on niin kuin semmoinen, mikä on vakuuttanut minut ainakin, että hän on erittäin hyvä toimija tässä tehtävässä.
Selvää kuitenkin on, että epävarmat valtuutetut lopulta päättävät, kenestä tulee seuraava pääministeri. Puoluevaltuutetuista 20 ei osaa tai halua vielä lukita kantaansa. Yle ei tavoittanut 7 valtuutettua. SDP:n puoluevaltuusto päättää seuraavasta pääministeristä todennäköisesti ensi viikolla. Yle kysyy puoluevaltuutetulta myös, kenet SDP:n pitäisi valita puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Suurin osa vastanneista sanoi, ettei heillä vielä ole kantaa asiaan.
Seuraavaksi kysymme, miten keskusta ja SDP mahtuvat samaan hallitukseen. Hallituskriisin seurauksia pohtivat politiikan toimittaja Pekka Ervasti, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta ja Tampereelta käsin mukana on myös politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Hannele Muilu haastattelee.
No, hallituskumppanit RKP, Vihreät ja Vasemmistoliitto osoittivat tukensa Rinteelle, mutta keskusta osoitti epäluottamusta. Kuulemma postikiistaan liittyneet selvitykset eivät heille riittäneet, mutta monia muitakin syitä on tullut esille, tosin vaikka epäselviä sellaisia. Mistä tämä keskustan epäluottamus kumpuaa, Johanna Vuorelma?
Niin, no tämä on nyt tässä tämä aika sain keskeinen kysymys ihan jo demokratian kannalta, että kansalaisten pitäisi saada selkeät perustelut sille, että mikä siellä epäluottamuksen taustalla on. Et jos katsotaan tämän tyyppisiä tapauksia vähän laajemmin Euroopassa ja kansainvälisesti, niin kyllähän siellä yleensä on osoitettavissa joku selkeä syy. Se voi olla joku tällainen väärinkäytös, se voi olla joku tutkinta tai muu syytös, mutta tässä nyt ei ole sellaista selkeästi osoitettavaa syytä ja varmaan on niin, että siellä on vähän erityyppisiä syitä ehkä sitten siellä keskustan piirissä ja yhdellä on yksi asia, toisella toinen, mutta tärkeintä on se, että nyt tuodaan selkeästi ne perustelut esiin, koska jos tilanne on tämä, että puhutaan vain kokonaisarviosta, niin se kyllä avaa aika paljon tilaa sitten sellaiselle spekuloinnille, erilaisille jopa salaliittoteorioille ja kaikenlaiselle sellaiselle hämmennykselle, joka itse asiassa sit saattaa vaan heikentää sitä hallituksen toiminta, tai sanotaan, että nykyisen toimitusministeristön ikään kuin sitä toimintakykyä ja pyrkimyksenä alun perin oli se, että lähdetään nimenomaan ikään kuin jotenkin vakauttamaan tilanne ja lisäämään luottamusta, niin jos tämä tällainen epäselvä tällainen tilanne vaan jatkuu, niin kyllä se tulee olemaan päinvastainen, paradoksaalisesti päinvastainen se tilanne, että vaan huhut pyörivät ja siitä ei tule selvää.
Niin. No Pekka Ervasti, mitä tämä keskustan kokonaisarvio mahtaa pitää sisällä?
No sitä me varmaan nyt lähiviikkoina me saadaan siitä tietoja. Mun mielestä tässä on nyt se median paikka selvittää, että mitä tapahtui ja sitä ei kukaan muu tee, että sitä niin sanottua totuutta tai näitä tarinoita ei kyllä nyt poliitikoilta vapaaehtoisesti ulos tule, että nyt täytyy selvittää, mitä tapahtui, mutta mistä se lähti, niin keskustan tulo tähän hallitukseenkin oli jo hieman sellainen puoli lämmin, että siellähän oli porukka, joka oli sitä mieltä, että Roiman vaalitappion jälkeen on jäätävä oppositioon ja kun tämä kannatuskehitys on nyt niin karmea keskustan kannalta ollut, niin kyllä se oli tässä tietynlaisena pontimena ja tietysti näistä postitapahtumista sitten Rinne ja demarit teki niin kuin syötön lapaan, että kyllä syyt ovat aika pitkällä siellä hallituskauden jo alussa.
Aivan. Mikko Poutanen, arveletko, että perimmäinen syy on tämä huono kannatus?
No, tässä on varmasti tosiaan monia syitä ja tässä on ehkä kenties se juuri, että keskusta on kokenut, että heillä on tavallaan tämä niin kuin tullut tällainen selkeä kakkospuolueen asema ja sitä sitten vahvistaakseen on haluttu osoittaa, että keskustalla on kuitenkin merkitystä tässä hallituksessa ja sitä kautta tätä niin kuin haluttu tuoda esiin. Tietysti siinä sitten on hyvä kysyä, että oliko tämä kenties pikkusen liian radikaali toimi sinänsä, mutta kun katsoo esimerkiksi tuota Katri Kulmunin esiintymistä eilisessä A-studiossa, jossa todetaan, että hallituskokoonpanoon ei tarvitse tehdä muutoksia, hallitusohjelmaan ei tarvitse pilkun vertaa tehdä muutoksia, niin kyllä se silloin alkaa vaikuttaa siltä, että tämä niin kuin Rinteen poistaminen pääministerin asemalta oli tämä keskustan keskeinen intressi siinä myös ja tavallaan se on niin kuin rajoitettu suunnitelma tähän suuntaan.
Onko Rinne siis liikaa AY-mies vai miksi hän ei kelpaa keskustalle? Jatka vielä Mikko Poutanen.
Joo, tästähän tosiaan nyt on esitetty tälle teitä hypoteeseja, että siihen liittyisi tällainen tausta. Ja se oli sinänsä, olisi jopa minun mielestäni aika uskottavaa, koska kovasti tuossa, kun tämä alkoi tämä hallituskriisi tavallaan kiihtymään ja keräämään tällaista niin kuin liikevoimaa, niin jäin siinä vähän ihmettelemään, että mikä tässä niin kuin on tämä perimmäinen syy. Ja oikeastaan tämä, että meillä on taustalla nyt todennäköisesti tulossa aika hankala työmarkkinatalvi monella alalla, niin se voi olla, että siinä nähtiin, että tämä Rinteen AY-suuntaisuus on uhka. Ja sitä haluttiin sitten, niin kuin tässä, oliko se Iltalehden jutussa, niin muotoiltiin tämmöitä yrittäjäpatruunat, halusivat siitä niin kuin tehdä selkeän signaalin, että tämä ei ole se suunta, mihin halutaan, että hallituksen ei ole enää tehtävä näihin asioihin sekaantua. Ja tämähän tietysti sitten noudattaa myös Sipilän hallituksen aiempaa linjausta, jossa niin kuin otettiin selkeitä askeleita taaksepäin niin kuin tästä keskitetystä työmarkkinaratkaisuista.
Johanna Vuorela.
Tässä näkyy sellainen ehkä sellainen niin kuin ideologinen hajaannus, että jos katsotaan näitä perinteisiä vanhoja puolueita, näitä suurimpia puolueita, jotka on pitkään hallinnut Suomeen, niin siellä on tietyllä tapaa niiden sisällä käydään tällä hetkellä kamppailua, että mihin suuntaan lähdetään. Jos katsoo keskustaa, niin siellä on ihan selkeästi se keskustan se kenttä, niin siellä on vetoa sekä sinne vasemmalle että oikealle, mikä taas näkyy hirveän hyvin siinä työmarkkinapolitiikassa, että kenen intressejä siellä työmarkkinakysymyksissä ajetaan. Onko se työnantajan intressit, onko se työntekijän intressit, ja Rinne tässä otti selkeästi ikään kuin tietyn roolin, eli hän painotti hyvin vahvasti näitä työntekijöiden oikeuksia ja intressejä. Sitten taas esimerkiksi kokoomuksessa niin se veto on enemmän siellä liberaalin ja konservatiivin välillä. Eli nämä vanhat puolueet on sillä tavalla sellaisessa käymistilassa tällä hetkellä, että ne yrittää ikään kuin navigoida tällä hetkellä sitä omaa suuntaansa. Ja mun mielestä näitä jännitteitä, mitä me nähdään, totta kai omistajaohjaus on sellainen ministerisalkku, jossa se on erityisen jännitteinen, koska siinä yhtäältä pitäisi miettiä valtio-omistajana niitä työntekijöiden oikeuksia ja samalla sitten taas niitä osinkotuloja. Eli siinähän on se hyvin ilmeinen jännite, mutta monissa muissakin politiikkakysymyksissä niin tätä tällaista jännitettä näkyy, ja sitten taas ehkä perussuomalaiset ja vihreät, niin niillä on sitten selkeämmin, niillä ei ole samalla tavalla tätä ristivetoa.
No, Iltalehti kuvaa keskustan salaista viestittelyryhmää, jossa Rinteen erovaatimukset alkoivat yltyä jo perjantaina illalla. Ja siinä Rinteen keskeinen kaataja olisi entinen pääministeri Juha Sipilä. Pekka Ervasti, miltä tämä kuulostaa?
Siis nämä on kiinnostavia hajatietoja, mutta ei tietenkään ihan tekstarien perusteella voidaan vielä tehdä niin kuin koko kuvaa. Mä luulen, että miten tämä päättyi, niin oli oikeastaan vähän yllätys Kepullekin, että potkastiin pallo ja hups, se menikin maaliin ja nyt pääministeri erosi. Että sehän kertoo myös siitä, että paitsi että keskusta hyökkäsi, niin myös suojaus laski demareissa. Että kiinnostavaa on myös tietää se, että mitä siellä demareissa niin kuin mietittiin ja missä vaiheessa tuki lähti sitten Rinteeltä pois ja todettiin, että on parempi, että hän eroaa. Ja tuossa Johanna mainitsi tästä, että tässä on tämmöinen tietynlainen kulttuurimuutos ja siitä on mun mielestä kiinni, että Antti Rinteen tulo demarien puheenjohtajaksi oli tietynlainen niin kuin imperiumin vastaisku sille Urpilaisen aloittamalla vähän modernisaatioprosessille. Ja tämä on, joku voi sanoa, että tämä oli niin kuin semmoinen viimeinen kuolinkouristus. Ja nyt kun Sanna Marin tai Antti Lindtman tulee, niin siinä tapahtuu sukupolvenvaihdos ja siinä on mahdollisuus myös demareille sitten uudistua. Mutta se on semmoinen pitkän ajan prosessi ja nyt on sitten edessä ihan käytännön ongelmia, miten tätä hallitusyhteistyötä lähdetään rakentamaan. Ja kun tulee uusia paljastuksia, niin ihmiset on ihmisiä, syntyy reaktioita, saa nähdä miten käy.
No Mikko Poutanen, miten arvelet, että SDP ja keskusta pystyvät nyt yhteistyöhön?
Mä nopeasti kommentoisin tuohon, mitä Johanna sanoi. Eli siis tämä valtion omistajuuspolitiikka on mun mielestä ollut omalla tavallaan keskiössä. Siis se on jäänyt tässä ikään kuin nyt tässä tämän Rinteen eroamisen taustalle, mutta siitähän tämä lähti tästä Postin tilanteesta. Ja mun mielestä siihen kannattaa vielä pikkusen palata, että meillä oli nyt siis tällainen, aiemmin ollut tämä Sipilän hallitus oli aika keskusta-oikeistolainen, nyt meillä on keskusta-vasemmistolainen hallitus, niin periaatteessa se, minkä Rinne toi kysymyksen tahtomattaan esille, että pitäisikö edes vasemmistolaisella hallituksella olla enää oikeutta puuttua valtioyhtiöiden työntekijäpolitiikkaan, että tässä on viimeisillä hallituskausilla on tällä hyvin hiljaisesti omistajuuspolitiikka epäpolitisoitu ja mun mielestä siihen näyttää tässä Rinne sekä henkilökohtaisesti että hänen hallituksensa osin kompastuneen. Mm-hmm. Mutta tähän kysymykseen sitten, että miten
uusi alku, niin miten se onnistuu?
Ja se on kyllä kieltämättä haastavaa, että siinä tässä nyt juurikin tämä, että miten keskustan sisäinen järjestys tässä osoittautuu, että on vähän epäselvää, että miten tämä esimerkiksi heijastuu puheenjohtaja Katri Kulmunin tilanteeseen, että olisiko hän ollut esimerkiksi tyytyväinen tällaiseen pienimpimuotoiseen toimintaan kuin että pääministeri laitetaan vaihtoon ja sitä kautta hallitus jopa eroaa, niin sillä on varmasti merkitystä siltä osin, että kuka niin kuin keskustapuolueen sisällä on se vahvin faktio, mistä tästä myös Johanna puhui, että on näitä niin kuin yrittäjäsuuntaisia ja sitten vanha vasemmistopolkukin sieltä löytyy. Ja sillä tulee olemaan suurta merkitystä sillä, että kuinka tämä asettuu, tämä keskustan ja SDPn yhteistyö jatkossa, mutta se on kyllä aivan varmaa, että SDPssä sanoisin, että ei ole edes kyse tällaista epäluottamuksesta tai luottamuspulasta. Nämä on hyvin neutraaleja poliittisen diskurssin normaaleja sanoja, vaan kyse saattaa olla jopa tällaista katkeruudesta, jota siellä on syntynyt. Että kyllä heillä tulee olemaan varmasti, vaikka niin kuin pinnallisesti saatetaan olla hyvinkin asiallisesti keskustella, mutta että kyllä siellä voisin kuvitella, että henkilötasolla niin kovastikin joudutaan tekemään töitä, että eteenpäin päästään.
Aivan. No, tätä kriisiä on verrattu vuoteen 2003, jolloin toiseksi isoimpana puolueena ollut SDP osoitti epäluottamuksensa keskustan pääministerin Anneli Jäätteenmäkeen. Niin Pekka Ervasti, oliko tämä kosto Anneli Jäätteenmäen kohtalosta?
En mä usko, siitä on niin pitkä aika, mutta tietysti kyllä voi olla, että jotkut keskustan veteraanit tuntevat nyt tuimaa tyytyväisyyttä siitä, että päästiin ikään kuin kuittaamaan se, mutta että en mä usko, että jotain asiaa haudutaan näin kauan, mutta että nyt sitten tilanne kypsyy. Ja mä kuitenkin on sillä tavalla käytännön tasolla seuraan tätä politiikkaa, niin yksi asia, mikä poliitikoihin saa liikettä, niin on se kannatuksen lasku. Ja myös Kulmunin kohdalla on tämä kysymys, ja miksei koko hallituksen kohdalla, että jos tämä homma ei tästä nyt sitten kuitenkaan lähde nousuun, niin nähdään vielä lisää tämmöisiä kouristuksenomaisia, niin kuin, koska kaikki tietää, molemmat osapuolet, päähallituspuolueet tietää, että mikä on se vaihtoehto, jos ei tämä toimi. Sitten on vaalit ja sitten käy huonosti ja sitten menee vuosikausi ja vaalikausi tai kaksi, jolloin ei päästä asioihin vaikuttaa ollenkaan. Se on se liima, joka pitää tätä hallitusta sitten yhdessä, jos se yhdessä pysyy.
Uusien vaalien pelko.
Kyllä.
Aivan. Niin kyllä tätä ehdottomasti pitää analysoida, tätä koko hallituskriisiä, tämän puoluekannatus käyrän kanssa ikään kuin rinnakkain. Et jos sitä siitä kontekstista ottaa irti, niin siinä jää kyllä sitä niin kuin isompaa kuvaa näkemättä. Et kyllähän me eletään aika poikkeuksellista aikaa suomalaisessa politiikassa. Jos katsotaan sitä, että millä tavalla puolueiden kannatus tällä hetkellä kehittyy, niin siellä on monessa puolueessa joudutaan nyt miettimään, että mikä on se lääke, millä saadaan kannatus taas nousuun. Ja silloin, kun julkista keskustelua käydään paljon yhtäältä tämän kannatuksen ympärillä ja toisaalta sitten ehkä sen sellaisen vähän ikään kuin kriisiretoriikan ympärillä, niin silloin puolueiden sisällä voi tulla aika paljon sitä painetta, että hei, tämä julkinen keskustelu pitää saada nyt loppumaan, jotain on tehtävä. Ja sitten tässä tapauksessa niin valittiin aika itse asiassa äärimmäinen vaihtoehto, että kyllähän tämä kuitenkin poliittisen instituution sellainen vakaus ja se tällainen niin kuin poliittisen elämän niin kuin jatkuvuus ja johdonmukaisuus, niin kyllä se on tässä kuitenkin pitäisi olla vaakakupissa aika painavana, että siinä mielessä, että jos kannatukseen lähdetään reagoimaan näinkin vahvalla toiminnalla, että lähdetään niin kuin pääministeriä tai häntä kohtaan epäluottamusta osoittamaan, mikä sitten johtaa, niin kuin nyt johti, niin hallituksen eron pyyntöön, niin se ei ole se reitti, että kannatusmittaukset on kuitenkin aina sitä.
Mutta se on valitettavasti näin eduskunnan kuppilassa istuneena, niin valitettavasti se on näin raadollista, että sillä ne mitataan ja me voidaan puhua politiikan sisällöstä ja valtion ohjauksesta ja muusta. Ne on tietysti sitä substanssia, mutta poliitikot on jotenkin lyhytjännitteisiä, ne haluaa nähdä tämän. Ja sitten, jos otetaan vielä laajempi kuva, niin meillä on oppositio, jossa perussuomalaiset nousee kuin raketti, kokoomuskin nousee. Sekin vaikuttaa tähän kuvioon ja yleensä politiikassa aina menestysformulaa kopioidaan, että mä oon sitä miettinyt, että minkä takia ne teemat, joita esimerkiksi perussuomalaiset pitää, niin ne on todella vaikeita niin kuin hyödyntää näissä muissa puolueissa sillä tavalla, että se koettaisiin poliittisesti korrektina. Mm. Että tämä on niin kuin jonkinnäköisessä kummallisessa juntturassa tämä tilanne.
Hallituskriisin jälkeistä tilannetta pohtivat tänä aamuna politiikan toimittaja Pekka Ervasti, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta ja Politiikasta -lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Toimittajana oli Hannele Muilu. Ja kerrotaan vielä, että entinen pääministeri Juha Sipilä kiistää SDP:n eduskuntaryhmälle lähettämässään sähköpostissa, että hän olisi ollut aloitteellinen Antti Rinteen syöstämisessä pääministerin paikalta. Kuunnellaan sitten, mitä mieltä kansalaiset ovat hallituskriisin kiemuroista. Kansan tuntoja kävi aamulla ivalolaisella bensa-asemalla kyselemässä toimittaja Jarmo Siivikko.
Poliittinen kriisi Suomessa ja pääministeri on saanut lähteä. Minkälaisia ajatuksia sulle tämmöinen herättää?
No ei siinä mitään, että sä tilanne mikä on, mutta minun mielipide siinä, että ei muuta kuin hallitus uusiksi.
Kokonaan?
Kyllä nyt siellä on porukassa pitänyt huomata, että asiat on lähtenyt menemään vitaan, niin nyt pitäisi kantaa vastuu, poliittinen vastuu.
Oletko sinä seurannut tätä niin sanottua poliittista hallituskriisiä?
Joo, kyllä minä olen seurannut.
Minkälaiseen tulokseen on tullut?
No tässä on ihan selvästi Väyrysen Paavo takana, että se on kulmurisillä vai renkinä. Ei, kyllä tämä on ihan selvästi, sieltä se väry käy.
Luotatko sinä tähän touhuun vielä?
Ei minkäänlaista luottamusta. Olkoon nyt kuka vain siellä.
No aika kyllästyneitä ajatuksia kieltämättä. Että kriisi kriisinsä perään tuntuu, että on.
Niin sä oot erityisen kyllästynyt.
No jotenkin tämmöiseen niin kuin amerikkalaistyyliseen kohun rakentamiseen, että jotenkin on ihan uskomattomia valtavia kriisejä tässä nyt. Että kyllähän me nyt kaikki ollaan jo useampia vuosia kärsitty vähän tämmöisestä luottamuspulaasta kaikkia puolueita kohtaan varmaan.
No oliko siinä tarpeeksi villoja näin vahvaan toimenpiteeseen sitten? Tehtiinkö siinä tarpeeksi väärin?
Kyllä siinä varmasti tarpeeksi väärin tehtiin, että ei niin kuin tuommoisessa asemassa ole syytä mennä valehtelemaan. Mutta
kuka tässä teki sitten oikein?
Se paljastuu ehkä myöhemmin, sanoisinko näin.
Missä kantimessa sulla on luotto sitten tähän meidän touhuun?
No kyllä me ehkä kuitenkin luotan jotenkin siihen, tähän maailmaan vielä sillä lailla, että jos jossakin vaiheessa kuitenkin oikeus ja kohtuus voittaa.
Entäpä sitten Suomen poliitikkoihin?
Ihan samalla tavalla ajattelen kanssa, että jossakin määrin perimmillään haluavat oikeutta ja onnistuvaa Suomea, mutta kaikilla toki omat tapansa.
Äänestätkö vielä?
Kyllä minä silti äänestän, on se niin kuin tärkeää.
Tällaisia ajatuksia siis tänä aamuna ivalolaisella bensa-asemalla. Sitten päivän muihin aiheisiin. Äitiyspäivärahan uudistuksen pelätään tekevän loven pätkätöitä tekevien naisten kukkaroon. Äitiysrahan laskemistapa muuttuu ensi vuoden alussa. Naiselle voi tulla raskaussyrjinnän takia työttömyyspätkä ennen äitiyslomalle jäämistä, mikä vaikuttaa jatkossa äitiysrahaan. Annika Martikainen kävi vauvaryhmässä Helsingin Kalliossa.
Moni tämän vauvaryhmän äideistä ei ole kuullutkaan äitiyspäivärahan uudistuksesta Leikkipuistolinjassa Helsingissä. He saavat äitiysrahaa vanhan järjestelmän mukaan, joka pohjautuu edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettuihin tuloihin, eli melko kaukaa menneisyydestä. Ensi vuoden alusta lähtien äitiysraha määräytyy lähemmältä ajanjaksolta, eli äitiyslomaa edeltävältä 12 kuukaudelta. Rahoitusalalta äitiyslomalla oleva Elina Laihomäki.
Meille henkilökohtaisesti taisi ollut hyvä muutos, kun olisi tullut jo aikaisemmin. Että näin niin kuin omasta näkökulmastani oikein hyvä muutos.
Uudistuksen tarkoituksena on vastata paremmin äidin todellista tulotasoa. Nyt esiin on kuitenkin noussut huoli siitä, että uudistus tekee loven pätkätyöläisten äitiysrahaan. Uraäitiverkosto Mothers in Businessin puheenjohtaja Annika Moore.
No siinä on puolensa ja puolensa, että se palvelee ihan hyvin tämmöistä suurta kansanosaa, jotka on vakituisessa työsuhteessa, mutta sitten se saattaa vähän unohtaa sen suuren enemmistön nuorista naisista, jotka on kuitenkin määräaikaisissa työsuhteissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa tai saattaa raskaana jäädä työttömäksi ihan raskaussyrjinnänkin takia.
Uraäitiverkosto Mothers in Businessin jäsenkyselyssä yli 20% naisista on kohdannut raskauteen ja vanhempainvapaisiin liittyvää syrjintää. Uudistusta valmistelleessa ministeriössä katsotaan kuitenkin, että päivärahan parannukset tasoittavat pätkätyöläisten mahdollisia työttömyyskausia. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Eeva Ojala.
Sen lisäksi iso muutos on se, että päivärahan perusteeksi voidaan huomioida myös etuustuloa, eli esimerkiksi työttömyysetuus. Eli tällainen henkilö, jolla on vaihdellen vaikka palkkatuloa ja työttömyysturvaa, niin nämä kaikki tulot huomioidaan siinä päivärahan perusteena.
Ministeriössä jäädään nyt seuraamaan, muodostuuko jatkossa äitiyspäivärahan saajiin väliinputoajien joukko.
Oulussa vuosi sitten paljastuneet seksuaalirikokset ovat saaneet nuoret varovaisemmiksi sosiaalisessa mediassa. Oulun tapauksissa alaikäisiä uhreja lähestyttiin pääosin somen kautta. Myös nuorisotyötä on lisätty Oulussa. Kirsi Karppinen.
Viime vuoden vaihteessa koko Suomen katseet kääntyivät Ouluun. Poliisi kertoi silloin, että useat alaikäiset tytöt olivat joutuneet kaupungissa törkeiden seksuaalirikosten kohteeksi. Oululaisnuoret Leevi Arponen ja Milka Luosujärvi muistavat yhä edelleen, millaista hämmennystä tuo vyyhti aiheutti nuorten keskuudessa.
Joo, yllätyin aika suuresti, että just Oulussa tapahtui. Mulla se ei oikeastaan vaikuttanut mun turvallisuuteen, mutta huomasin kavereita, joilla vaikutti.
Tosi monet jäi kotiin ja semmoiset vähän aremmat ihmiset.
Tapahtumat ovat jääneet myös useiden Oulussa asuvien maahanmuuttajien mieleen synkkänä ajanjaksona. Seksuaalirikosten tekijät olivat ulkomaalaistaustaisia miehiä, mikä langetti varjoa koko maahanmuuttajayhteisön päälle. Näin Shengfin Paul.
Siitä sitten hän tuli vähän vihaisempia katseita niin kuin meitä kohti. Ei se todellakaan hyvältä tuntunut.
Sittemmin tilanne on tasaantunut ja katse Oulussa on käännetty tulevaan. Kaupungissa on aloitettu valtion rahoituksen turvin toimenpideohjelma, jolla seksuaalirikoksia yritetään estää. Sen myötä on perustettu esimerkiksi uusi nuorten pariin jalkautuva nuoriso-ohjaajien tiimi. Näin yksi heistä, Kati Hopiavuori.
Me ollaan turvallisia aikuisia siellä nuorten luona. Tuodaan meidän läsnäololla semmoista turvaa ja rauhaa siihen ympäristöön.
Oulun rikoksissa alaikäisiä tyttöjä houkuteltiin kontaktiin netissä. Tämän vuoden aikana nuoret ovat tulleet Oulun poliisin väkivaltarikostutkinnan mukaan varovaisemmiksi ja oppineet estämään esimerkiksi somessa epäilyttäviä nimimerkkejä. Vaikka seksuaalirikokset ovat järkyttäneet elämää Oulussa, haastattelemamme nuoret Milka Luosujärvi ja Leevi Arponen pitävät kaupunkia edelleen turvallisena paikkana elää ja olla. Heidän mukaansa Oulun maine on kuitenkin kokenut kolauksen.
Monet kaverit, jotka asuu jossain muualla, niin ne on vähän huolissaan ja ehkä epäluuloisia siitä, että onko siellä Oulussa nyt joku tilanne taas päällä.
Onhan se vähän harmillista, että täällä on todella lämmin henki ja tunnelma on hyvä.
Nyt Balkanille, jossa Bosnian vaikea pakolaistilanne alkaa nousta kansainvälisen huomion keskipisteeksi. Erityisen vaikea tilanne on Vucakin leirillä lähellä Kroatian rajaa. Siellä olot ovat muuttuneet talvipakkasten jälkeen sietämättömiksi. Useita satoja EU-alueelle pyrkiviä siirtolaisia on jäänyt leirille jumiin. Vucakin leirillä on vieraillut toimittaja Teemu Juhola.
Viime yö oli täällä leirillä varmaankin toistaiseksi se kaikista vaikein, koska pakkasta oli. Ja oloja vaikeuttaa se, että täällä ei ole sähköä, joten teltoissa ei ole lämmitystä ja niitä yritetään lämmittää sitten pitämällä teltoissa sisällä nuotioita ja siitä seuraa taas aikamoinen höykä, eli on vaikea nukkua. No ihmiset, joiden kanssa on tässä jutellut, niin ovat sanoneet, että oli joko uneton yö tai sitten unta sai ehkä tunnin verran. Ja tähän päälle vielä se, että monet ovat kesätamineissa jopa ilman kunnon jalkineita, joten kyllä aika hankalaa on.
Minkälaista apua siellä ennen kaikkea tarvittaisiin?
Oikeastaan kaikenlaista tarvittaisiin esimerkiksi talvikelpoisia telttoja, joita kyllä läheisessä Pihatsin kaupungissa olisi varastossa, mutta paikalliset viranomaiset eivät niitä halua tänne toimittaa, koska haluavat, että tämä leiri siirrettäisiin jonnekin muualle, mutta siitä paikalliset viranomaiset sitten kiistelevät. Oikeastaan ainoa apu, mikä täällä on, on paikallisen punaisen ristin jakama ruoka-apu, mutta ruoka on tänään aamulla jaettu, koska nuo leiriläiset ryhtyi eilen nälkälakkoon vastalauseeksi näille olosuhteille.
Miten pitkään siirtolaiset ovat olleet siellä Vucakin leirillä?
Se vaihtelee. Tämä leiri perustettiin hyvin nopeasti toukokuun lopussa. Ja osa on ollut täällä jo kuukausia, osa muutamia viikkoja, mutta yhteistä näille ihmisille täällä on se, että kaikki yrittävät rajan yli Kroatiaan, eli EU-puolelle. Ja monet on yrittäneet useita kertoja, jääneet aina kiinni ja sitten aina Kroatian viranomaiset ovat palauttaneet heidät tänne Vucakiin.
Kertoi toimittaja Teemu Juhola Bosniasta. Markku Lehtimäki haastatteli. Lopuksi vielä Yhdysvaltoihin, jossa edustajainhuoneen tiedustelukomitea on julkistanut raporttinsa presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnassa. Raportin mukaan Trump käytti valtaansa väärin ja yritti saada ulkovallalta, Ukrainalta, itselleen poliittista hyötyä ensi vuoden vaaleihin. Trump on tyrmännyt väitteet. Washingtonista Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen.
Presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinta otti eilen aimo askeleen, kun edustajainhuoneen tiedustelukomitea sai työnsä valmiiksi ja julkisti raporttiinsa. 300-sivuinen raportti on Trumpille murskaava. Komitean demokraattipuheenjohtajan Adam Schiffin mukaan Yhdysvaltain presidentti painosti liittolaismaata Ukrainaa tekemään hänelle poliittisesti likaista työtä.
This report chronicles a scheme by the president of the United States to coerce an ally, Ukraine, that is at war with an adversary, Russia, into doing the president's political dirty work.
Raportin mukaan Trump halusi Ukrainan aloittavan tutkinnan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja hänen poikansa Ukraina-toimista. Lisäksi Trump olisi halunnut Ukrainan tutkivan perättömäksi todettua salaliittoteoriaa, jonka mukaan Ukraina sekaantui Yhdysvaltain edellisiin presidentin vaaleihin. Raportin mukaan painostuskeinona Trumpin hallinto keskeytti kongressin hyväksymän sotilasavun Ukrainalle eikä järjestänyt tapaamista Valkoisessa talossa Ukrainan uudelle presidentille. Raportin perusteena olivat muun muassa komitean useat kuulemiset, joissa kysymykseen vastasivat muun muassa Yhdysvaltain entinen ja nykyinen Ukraina-lähettiläs. NATO-kokouksessa Lontoossa parhaillaan matkaava Trump tyrmäsi raportin ja toisti jälleen koko virkarikostutkinnan olevan huijaus.
Impeachment hoax is going nowhere. The Republican Party has never been so unified.
Trumpin mukaan republikaanit eivät ole koskaan olleet yhtä yhtenäisiä kuin nyt. He julkistivatkin päivää aiemmin oman vastaraporttinsa, jonka mukaan presidentti ei ole tehnyt mitään väärää. Virkarikostutkinta siirtyy tänään edustajanhuoneen oikeuskomiteaan, jossa tiedustelukomitean raportin perusteella voidaan alkaa hahmotella virkarikossyytekohtia. Yhdysvalloissa pidetään jo raportin perusteella melko todennäköisenä, että virkarikossyyte Trumpille demokraattienemmistöisestä edustajanhuoneesta lopulta komiteakäsittelyjen jälkeen tulee, mahdollisesti jopa vielä ennen vuoden loppua. Tällöin Trumpista tulisi Yhdysvaltain historian kolmas virkarikossyytteen saanut presidentti. Mutta lopullinen sana presidentin kohtaloon on kuitenkin senaatilla. Siellä republikaaneilla on enemmistö. Washingtonista Paula Vileen.
Ja tähän raporttiin Yhdysvalloista päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.